Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, počinje Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija o savremenoj domaćoj književnosti. Danas vam predstavljamo dve knjige. Biće reči o romanu Plač mačke Božje Đorđa Sibinovića i o studiji Erotika i književnost Aleksandra Petrova, a sa nama je sada u studiju pisac, pa ćemo prvo, naravno, o ovom romanu u izdanju Službenog glasnika, koji je dobio zapravo drugo izdanje. Dobar dan i dobrodošli pre svega.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali da gostujem još jedan put u vašoj emisiji, jer se u njoj uvek prijatno osjećam kao kod kuće.
Hvala. Rekli bismo ovako, čitajući ovaj vaš roman, da je mnogo toga neobičnog u vezi sa njim, od okolnosti kako je on nastao, a najpre ste napisali scenario za planirani, ali nerealizovani film Gorana Paskaljevića Mačji plač, a neposredan povod i za scenario i za ovaj roman jeste tematizacija izuzetno retke bolesti sindroma mačjeg plača, a neobična i kompozicija romana o kojoj ćemo nešto kasnije govoriti. Zamolila bih vas za početak da nas podsjetite malo o tim okolnostima kako je roman nastao i zapravo šta je ta bila inicijalna motivacija kad je reč o ovoj temi bolesti o kojoj malo znamo.
Pa roman i dalje traje. Znači, ja sam stavio neku pod naslov da je to bajka, prosto da bi skrenuo pažnju čitaocima da se prema tom štivu odnose kao jednom otvorenom procesu i kao o jednoj živoj materiji jezika, a ne kao o delu koje je svršeno. Naime, kako vreme više prolazi, ja sve više i sve ljubomornije čuvam pravo da kažem za sebe da sam bio prijatelj Gorana Paskaljevića. Naime, njemu je posvećena ova knjiga, u stvari ovo je roman o Goranu Paskaljeviću, budući da sve ti elementi od kojih je on sačinjen i dalje su aktivni, jel? Ali jer ovo je samo roman za Gorana i o Goranu. Dakle, Goran je hteo da snimi jedan film u kojem bi bolest devojčice, pošto je već jedan takav snimio, u stvari bio zaokruženje te njegove metafore o problemu razlike i različitosti u našem društvu, gde razlika nije i dalje legitimna i gde ne predstavlja, kako bih rekao, mogućnost izražavanja sopstva ili identiteta, nego je uvek prilika za neku frustraciju. I budući da je on živeo u to vreme u trouglu između Pariza, Opatije i Beograda, on me godinama već polako pripremao i uvodio u taj svet, da sam od njegovog saradnika u timu za pravne poslove postao saradnik u, kako bih rekao, literarnom delu nadležnosti filmske ekipe, posebno posle romana Nizvodno, i uplašio me idejom da hoće da ja pišem scenariju za novi film. Kada sam se ja malo usprotivio, on je lakonski odbacio te moje prigovore i mi smo onda krenuli da radimo na tom projektu, s tim što sam ja, pošto sam boravio u Srbiji, dobio zadatak od njega da nađem najbolesnije dete u Srbiji, tako je on rekao. I onda sam ja krenuo raznim kanalima pretrage, pošto inače volim metodologiju u svemu, pa i u tome, i eto, na žalost ili na sreću, sad više ne znam kako da se odnosim prema svemu tome, mi smo uspeli da pronađemo u Kragujevcu jednu toliko bolesnu devojčicu da je ona u tom trenutku bila najbolesnije dete u Srbiji. Mi smo napravili kontakt preko njihovog organa za socijalno staranje sa njenim dedom Zoranom Živanovićem i njegovom tadašnjom suprugom, koja je međuvremenu takođe preminula, Slavicom. I kada smo upoznali te ljude, već se dogodilo čudo. i možda je cijela stvar već tada bila svršena sa stanovišta umjetnosti i otvorena sa stanovišta jedne kontinuirane, pre svega emotivne dorade i doživljaja, pa tek onda artificijelne neke artikulacije u svakom pogledu. Upoznali smo heroje, upoznali smo ljude koji nisu s ovoga sveta, upoznali smo ljude koji imaju sve ono što mi nemamo, upoznali smo ljude koji ni sami ne znaju da objasne ili odgovore na pitanja koje mi postavljamo zašto to čine. Dakle, oni su uzeli da čuvaju devojčicu koju su njeni biološki roditelji odbacili kao da je neka upotrebljena ili pokvarena stvar, kao da uopšte nije živo biće, i krenuli da se nose sa jednom potpuno beznadežnom situacijom jer je bolesna izlečiva, a bez obzira koliko tretman, nega, odgoj ili pažnja i ljubav koju pružaju toj devojčici neće biti dovoljno da popravi njen medicinski status. I tako je sve počelo.
Zapravo, ovaj roman ima, tako da kažemo, dva pripovedna toka, uslovno govoreći. Jedan se upravo odnosi na sudbinu junaka Milana, Deke, te devojčice koji pokušava da dobije starateljstvo nad njom i bori se sa apsurdima birokratije, a drugi jeste ovaj o formiranju jednog romana, odnosno filma, nastanku romana i filma, gde se sudaraju stvarnost i fikcija. Pomenut ćemo nešto o tom drugom delu, ali bih se zadržala samo još malo na ovo što ste sada rekli, budući da ste pomenuli svoje pravne poslove, to je zato što ste pravnik po struci, a ovdje se baš i zakon više puta pominje, odnosno, kako rekoh, te apsurdnosti. I koliko je zapravo izuzetak od pravila ovakva jedna sudbina? Koliko se može uticati ljudskošću na to da se nečiji život tako jedne devojčice promeni, pa i u tom smislu da umetnost na to može da utiče? Znači, ovaj roman koji ste vi napisali i taj film koji je hteo Paskaljević da snimi.
To je ključno pitanje koje ste vi sad postavili i meni je drago zbog toga i iz nekog egoističnog motiva, jer vidim da ste vi to baš pročitali. Jel? Znači, kad bi naš život gledali samo sa stanovišta prava, mi bi shvatili da je on samo jedan administrativni čin koji se može klasifikovati brojevima i razvrstati fasciklama. To bi bilo užasno za sve nas, kao što i jeste užasno kad god se suočimo sa činjenicom kako izgleda naš život u pravničkom jednom, kako bih rekao, izrazu. Međutim, to što bez takvog jednog načina evidentiranja naših života više nije moguće živjeti unutar kulture i civilizacije, ostaje taj preokret, ostaje to čudo te emotivnosti, u koja u stvari odlučujuće menja i pravi razliku između života koji ostaje na policama neke arhive i života koji se pretvara u neko čudo uzornosti. Dakle, ljubav koju je taj deda i sada pokojna baka posvetili toj devojčici, u stvari otvorio je čitav jedan horizont razumevanja života kao nečeg što je jedina moguća svetinja. I bez obzira na sve vrste njegovog razvrstavanja, klasifikacije ili vrednovanja sa stanovišta pozitivnih društvenih vrednosti, pravnih instituta u kojima se naš život dešava kao moguć događaj itd. itd. To što smo Goran i ja tamo doživjeli i vidjeli nas je uvuklo u osnovni tok priče koju smo htjeli da tematizujemo. Mi smo ničim zasluženo postali junaci jedne priče koju smo htjeli da ispričamo filmskim jezikom kao umetnici. I ta granica, ta difuzija koja je, se rasprsla mešajući različite sadržaje, forme, oblike i granice učešća, je u stvari postala nešto što svedoči život kao, pre svega kao emotivni događaj, pa tek onda kao pravi. Znate, taj deda nije imao nikakvo rešenje da pazi o devojčici jer nije ispunjavao uslove ni za hranioca, ni za staraoca, ni za usvojioca. Posle pojavljivanja Gorana, koji je, mislim, veoma rezolutno stavio do znanja da će snimiti film o njemu, već je odnos tih organa prema tom čovjeku postao milosrdniji, drugačiji i dobronamerniji, i on u međuvremenu dobija privremeno, ali ipak rešenje da je on taj. I onda on više nije ilegalni neki heroj koji brine o svom unučetu, nego je prepoznatljiv i vidljiv i čak u tom registru birokratskih vrednosti u jednom životu. To se sve dogodilo kao čudo. I to je, znači, meni lično dokaz da koliko god mi treba da plaćamo porez i da prelazimo na zeleno svetlo, da mi ukoliko život shvatimo kao administrativni akt, da mi nikakve šanse nemamo da sebe prepoznamo u zajednici ljubavi ili u zajednici mržnje, ako hoćete, ili u zajednici pakosti i nedostojnosti ljudskog roda, da može u svakom trenutku da proizvede toliko energije ljudskosti da bi ona bila dovoljna, da mi trajemo i kad smo bolesni i kad smo beznadežni i kada smo izgubljeni za uvek, za sve, sem za ljubav ovoga roda, ljudskog roda u koji ja i dalje verujem.
I moć umetnosti.
Da, naravno, pa to je, ako šta je bilo u svemu ovome umetnost, onda je samo to umetnost, zato što sam ja sad naježen dok to govorim. Ne moja knjiga, ne taj scenario, ne taj film, ne čak ni ljubav prema Paskaljeviću, nego sve to zajedno. Samo je to.
Nastavljamo razgovor sa piscem Đorđem Sibinovićem o njegovom aktualnom romanu Plač mačke Božije u izdanju službenog glasnika. Mi smo pomenuli nešto o ovom sindromu mačeg plača. Evo sada mi je asocijacija. Prvo da vas to pitam, ipak da malo pojasnimo više o čemu se radi. Zašto je mači plač? Ovde je ovaj naslov veoma simboličan, jer se odnosi na povređene, nedužne, bespomoćne, ali zapravo o čemu je reč?
Medicinski gledano radi se o nedostatku kratkog hraka petog hromozoma koji je nepopravljiv. Dakle, radi se o metafizičkom nedostatku koji proizvodi tragične i dramatične posljedice da dete rođeno s takvim sindromom ne može da hoda, nego puzi i ne može da gori, nego mjauči. I pošto je to jedna mala mačka u jednom telu devojčice ili dečaka, verovatno da je neko ko je otkrio taj sindrom bio vođen tom direktnom jezičkom ili simboličkim transferom značenja da neko ko puzi i mjauče mora biti mačka, pa čak i ako je rođen u ljudskom obliku. Ja sad je to moje slobodno tumačenje, ja ne znam zašto se bolest zove sindrom mačjeg plača, sem što sam ja ovako sebi dao neko objašnjenje koje sam sad podelio sa vam.
Efektan je naslov ove vaše knjige, a prethodni vaš roman Roditelji takođe postavlja u fokus porodicu, odnosno porodične odnose. Ovde imamo pored porodičnih i društvene, koje su veoma važni, ali otkud to interesovanje za te porodične teme, budući da ne bih rekla da su oni toliko česti, ima ih naravno u našoj prozi, ali ne možda u savremenom romanu toliko koliko bi trebalo možda da ih bude.
Pa nizvodno je porodična saga od četiri generacije, Roditelji takođe i Plač mačke Božije. Porodica je izgubila svoje mesto u savremenom društvu u 21. veku. Taj pojam je teško identifikovati, izolovati i definisati, a posebno odrediti njegovu materijalnu i socijalnu sadržinu. I u tom smislu mene interesuju sve te posrnule forme u kojima su ljudi nekad živeli ili dalje žive, kao atavizmi ili kao nesnalaženje ili kao jedan društveni prostor koji je, kako bih rekao, više nije integrativan, više nije ni autentičan, a i dalje je prisutan čak i u tim svojim ruševinama ili u tim svojim naznakama da straži ono što nije našao dok je trajao razvoj rizika koji su ga uništili. Jel? I onda mene interesuje taj eho ili neko to nesvesno, da ne kažem arhetipsko, ali možda i kulturološko, pa onda zatim i lokalno. Šta je to što još porodica, kako se sve porodice javlja u tim atavističkim reciklažama i obavezuje ljude da se zaustave u traženju nove paradigme kada je jasno da više doprinose da se ovaj svet kvari nego da se on popravi ili da zauzme neki svoj novi pravac. Tako da je za mene to definitivno jasno prostor koji će me do kraja obeležiti kao pisca, jer mene druge teme gotovo da i ne zanimaju. I onda ja, i kada pišem o ljubavi, ja nekako moram da kontekstualizujem to, da vidim gde je podrška, s koje strane dolazi osporavanje, šta sve znači podela, kako bih rekao, karakterologije junaka. Kad pišemo o društvenim, velikim društvenim promenama, ja u odnosu na njih se referišem samo iz onoga šta se, kako se oni javljaju unutar tog nukleusa koji se raspao. Tako da u tom smislu, da li sam ja pisac o porodici ili nisam, to sad više nije ni bitno, ali operari se quitur esse, svako radi ono što mora i ja drugačije ne mogu.
Sad, mi ovde u romanu pratimo, dakle, glavnog junaka Milana najviše, ali naravno tu je i Paskaljević i alter ego, jel, pisca, ali čujemo i druge glasove, dakle, i glas recimo ćerke Darinke ili žene Anice ili socijalne radnice. Dakle, imamo višeglasje u romanu koje je negde predočeno čak i kompozicijski. Dakle, vi se poigravate ovde scenarijom, romanesknim štivom, negde imamo i neke dramske zaplete. I kako je bilo vama u toj ulozi da eksperimentišete na ovaj način, odnosno da ulazite iz uloge pisca u ulogu scenariste?
Pa bilo je jurodivo. Znači, ja sam želeo da Goran nije umro, ja sam želeo da dete nije bolesno, ja sam želeo da je majka bolja, ja sam želeo da deda je onakav kakav je, ali da ide na pecanje u Vrnjačku Banju, a ne da radi to što danas radi. I kao dečak kojem je oduzeta omiljena igračka ili polupao komšijski prozor, ja sam, kako bih rekao, nerazrešivom tugom pokušavao da u književnoj formi, u jeziku koji mi je ostao jedino na što sam mogao da se oslonim, pre svega prevaziđem ličnu frustraciju suočavanja sa životom u takvom jednom drastičnom izrazu kakav sam tamo doživeo i u kakav sam se upleo, da tako kažem, dobrovoljno, i da preživim tugu gubitka toliko dragog prijatelja, da onda jednostavno sam pokušao da, afirmišući pre svega njegovu poziciju, a to je pozicija filmskog reditelja i velikog filmskog stvaraoca, scenariju dam jedno značajno mesto u mojoj strategiji pisanja, znači u mom narativu, a da pritom ne pravim jednog Frankenštajna ili da, kako bi rekao, nedostatke u dramaturgiji, sad ne u dramaturgiji, nego u sižajnoj konstrukciji, ja nadoknadim sada, kako bih rekao, jednom implementacijom i da ne napravimo toga dosetku ili štos, nego da to ipak legitimišem jezikom i formatom romana, što je bilo veoma teško, jer ja nisam uspeo da emotivno izađem iz tog zadatka.
E da, ovde je zapravo i na poslednjim stranicama romana, ali i u toku same priče se vidi taj omaž Goranu Paskaljeviću koji mu vi odajete, ali koliko vam je to bilo izazovno, baš da možda ne odete u neku previše sentimentalnost ili emotivnost, patetičnost, kako ste vi?
Nema previše sentimentalnosti, samo premalo, uvek ima premalo. I ja sam ubeđen da je Goran Paskaljević živ. Zato što sve to što je on pričao, čak recimo kao njegove strahove da nećemo snimiti film, danas se sve dešava kao po nekoj mapi koju je on ostavio, kao upražnjena mesta u Mendeljevom sistemu, samo se događaji popunjavaju te njegove vizije i u stvari ja vidim tu njegovu dalekosežnost koja je bila više vegetativna nego inteligibilna. I pošto je on bio čovjek emocije više nego bilo kakvog znanja ili bilo kakve, kako bih rekao, epistemiološke interpretacije sveta.
Konstrukcije.
Tako je, konstrukcije. Njegova reč je nameštaljka. On je rekao sve može u mojim filmovima, samo nema nameštaljki. I tako mi je cepao stranice scenarija čim bi osetio da sam ja počeo da se pravim piscem. I on kaže nećeš nameštati. I to ja sad vidim. To ne može mrtav čovjek. I on, to ne može čovjek koji će umreti. To može samo čovjek koji će večno živjeti. Isto tako i ovo. Nema previše sentimentalnosti, ima premalo sentimentalnosti. E sad je književnost, roman, forma, jezik su tu da to uspostave granice, da to ne postane, kako bih rekao, jedan višak koji se rastače ili koji se razliva i koji mu oduzima to jezgro vrednosti ili autentičnosti. Sad, da li sam ja postigao ili uspeo ili nisam, ne znam. Ali ja da sam mogao još emotivniji da budem i još, ja bi još bio. Nisam više mogao, nije u meni suza više bilo dok sam pisao ovaj roman. Za sve i za sebe. Ne samo za njegove glavne aktere.
I za čitaoce, o čemu ćemo sada, ali evo jedne rečenice. Jezik je drugi bog koji stvara već stvoreno ili zaustavlja jedinog boga na vratima biblioteke, na ulazima u bioskope. To je o jeziku zbog romana i zbog filma. A kako je vaš roman primljen od čitaoca? Jer ovo je već drugo izdanje.
Ako krenemo, kao što smo rekli oko prava, da to razvrstavamo u nekakvoj kategorizaciji, roman je dobio nagradu za modernu književnost prošle godine na sajmu u Banja Luci, nagradu Liplje. I u tom smislu meni ona jako važna jer ona, iako je ona, kako bih rekao, u srpskom jeziku i u srpskom rodu, ipak je u komšiluku i ipak je lišena pristrasnosti budući da ja tamo nisam ni izbliza ono što sam u svom dvorištu. A ono što je u stvari najveća nagrada i za mene i za Gorana i za sve to, to su pisma koje ja dobijam od čitalaca i mailovi kojima mi se ljudi obraćaju posle Plača mačke Božije i o tome mi je neprijatno da govorim i neću da govorim jer bi to impliciralo da ja moram da se hvalim, a to ne dolazi u obzir, posebno ne da reklamiram tugu radi svoje.
Znači, probudili ste veru ljudima.
Da, pa evo mislim, ja neću reći ime i prezime jer to nema smisla i ovo je veoma potresno. Mene su razvali ljudi koji su dobili bolesno dete da od mene traže savete posle čitanja Plača mačke Božije, a ja o medicini nemam pojma. Šta da vam kažem, mislim, da li treba pisu više nešto za ovaj roman?
A dobili ste i prevode na nekoliko jezika?
Ali to se odnosi na roditelje, a ne na ovaj roman. Roditelji su prevedeni na italijanski, na ruski, na engleski i na arapski. U toku je prevod na jermenski i vrlo blizu sam da potpišem ugovor za Rumunima na rumunski jezik.
Verujem da će tako biti i sa ovim romanom, odnosno da će imati i svoje prevode, a već smo čuli recepcija kakva je i od običnih ljudi, odnosno čitalaca, ali kako i neki državni organi lepo reaguju kada su umetnici u našem okruženju. Hvala vam još jednom, želim vam puno uspeha i hvala vam što ste bili gost Gutenbergovog odgovora.
Hvala i vama. Sretna nova godina vama i vašim slušalcima.
Takođe, pričali smo dakle sa Đorđem Sibinovićem o njegovom aktualnom romanu Plač mačke Božje. Slaughter on. I who saw them leave
much applause. The gang's all gone, and now I am the only one. No more to give, too late to live. Last on the bill, I see them still. Generation X and X-ray specs, we love them all. I see them still, I see them still, I see them still, I love them all.
Eko. Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Skver i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a, Veče Gečvina i Vajla. Kolarčeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
U Gutenbergovom odgovoru danas predstavljamo vam studiju Aleksandra Petrova Erotika i književnost u izdanju Andrićevog instituta, a u predstavljanju ove knjige inače našeg istaknutog istoričara književnosti i književnog kritičara koji nas je napustio prošle godine, razgovaramo sa profesorkom Jelenom Panić-Maraš. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Aleksandar Petrov je zaista poznat u svim žanrovima književnosti i tumačenja i pisanja. Pisao je poeziju, pisao je prozu. U tumačenju je ostavio neke od nezaobilaznih radova, pre svega o tumačenju poezije Miloša Crnjanskog. Očekujemo da izađe i nadamo se da će izaći i njegova knjiga Kanon 2. Kanon 1 je pre nekoliko godina objavljen, ali o tome će se, verujemo, tek pričati, kao i o ovoj knjizi Erotika i književnost, gde Petrov proširuje i otvara neka nova polja u proučavanju erotskog aspekta u književnosti. Na početku bih predložila da kontekstualizujete zašto je obuhvaćen ovaj period od kraja 19. do početka 21. veka.
Pa evo, ja bih htjela prvo da istaknem da ova knjiga, Erotika i književnost, srpska i svetska, kraj 19. i početak 21. veka, je nastala kao rezultat jednog kursa koji je profesor Petrov držao na Filološkom fakultetu na doktorskim studijama. I kao što ste vi, Sonja, rekli, da on zapravo sa ovom knjigom otvara i pokreće taj diskurs o erotskom, to je zapravo bio i rezultat tog kursa koji on držao, gde se bavio između ostalog delima kako nacionalne, tako i svetske književnosti, gde se možda po prvi put u akademskim okvirima govorilo specijalno na jednom kursu, onako posebno i karakteristično baš o erotskom. U tom kontekstu, kada čitamo ovu knjigu, koju uzgred, bude rečeno, objavio Andrićev institut, ima nešto od žive reči Aleksandra Petrova. I to je prosto rezultat toga što je knjiga proistekla kao deo tog kursa koji on držao na Filološkom fakultetu. Zašto su upravo ovaj vremenski period određen? To je odgovaralo zapravo osnovnoj ideji knjige, da se ne bi posezalo još od antičke književnosti, da se ne bi pratilo konstituisanje erotskog i u srednjovekovnoj književnosti i u renesansi. Petrov je uzeo ovaj period krajem 19. veka kao onaj prelomni period, prvenstveno u okvirima nacionalne književnosti, kada je zapravo došlo do neke vrste rađanja nacionalne književnosti u tom kontekstu, koja između ostalog porađa ovaj diskurs erotskog. Znači, okrećući se ka nacionalnoj književnosti, on bira ovaj kontekst kraja 19. veka, jer ako bi se bavio u potpunosti svetskoj, zapravo to bi bilo mnogo širi kontekst gde bi podrazumevalo da se krene od antike i da ka srednjeg veka i tako dalje. I naravno, ono što je zanimljivo jeste da je ova knjiga aktuelna upravo zbog te krajnje granice, taj početak 21. veka. Zato što profesor Petrov zapravo završava posebno poglavlje jeste erotika i poezija, savremeni srpski pesnici i pesnikinje. Zapravo taj završetak jeste opet okrenut ka nacionalnom kontekstu, gde se on bavi savremenim pesnicima i pesnikinjama početkom 21. veka. I onda zapravo tu zaokružuje. Tako da je taj vremenski kontekst više omeđen kontekstom srpske književnosti nego imajući u vidu zapravo svetsku književnost, a tako se vidi zapravo i u samoj analizi da su dela svetske književnosti tu zapravo da potkrepe određene teorijske ideje koje profesor Petrov u ovoj studiji izlaže.
Da, širok je korpus, pomenućemo imena i svetske i zadržati se više na delima iz srpske književnosti. U uvodnoj studiji daje se jedan pregled izučavanja erotologije i seksologije u kulturi i književnosti od kraja 19. pa sve kroz 20. vek, i tu nas podseća Petrovi na Foucaulta i na Bataja, Karolin Din, ali pominje i našeg Milana Komnenića, Ivana Čolovića i druge proučavaoce erotologije. I ono što je važno za ovu priliku jeste da kažemo da se nekako uvek dolazi do neusaglašenosti šta bi pripadalo domenu erotike, a šta bi pripadalo domenu seksualnosti u nekom umetničkom ovde književnom delu. Dakle, ta dva pojma se ne isključuju, ali šta je zapravo presudno kod njihovog razlikovanja?
Pa pojam erotskog se sve više i više posmatra u kontekstu književnosti, i vi ste spomenuli pojedine autore koji su se posebno bavili fenomenom erotskog u književnosti, bar kad govorimo o domaćim autorima. Ali moramo reći zapravo da ono što se meni čini da je važno da naglasimo jeste da je fenomen erotskog prvenstveno književni pojam par excellence koji je nastao u okvirima književnosti. Međutim, kako je nastao u okvirima književnosti, on se veoma brzo izvitoperio iz okvira književnosti i ušao u teorijski diskurs. I onda je jako dugo vremena zapravo i dalje prisutan u teorijskom diskursu. I ta preklapanja o erotskom ljubavi i seksualnosti zapravo dolazi iz teorijskog diskursa. Vi ste spomenuli Mišela Foucaulta. Profesor Petru i mišljenja da je knjiga Istorije seksualnosti Foucaulta zapravo ona knjiga koja je ključna za razvoj teorijskog diskursa o erotskom. Uzgred bude rečeno, on spominje da je pravi naslov te knjige trebao da bude Seks i istina. I onda ako imamo jednu knjigu koja uslovljava razvoj teorijskog diskursa, on spominje još neke ključne autore kao što su Denis Derožmon i tako dalje, ali ono što je bitno u tom teorijskom aspektu profesora Petrova jesu dva autora na koja on oslanja i gradi čitavu svoju studiju. To je Mihail Bakhtin sa svojom teorijom žanrova, jer on zapravo erotsko posmatra žanrovski, i drugi autor na koga se on jako puno oslanja jeste Mihail Epštajn sa svojom filozofijom tela. Po profesoru Petrovu, ako se meni čini da sam ja dobro pročitala, erotsko i seksualno se podrazumevaju i to su pojmovi koji jedan drugog uključuju. S tim u vezi on na jednom mestu kaže da se Miloš Crnjanski sumatraizmom zapravo odriče od erotskog. Meni je to jedna tvrdnja sa kojoj se ja možda i ne bi složila i žao mi je što profesor Petrov nije živ da porazgovaramo prosto o toj njegovoj tvrdnji. Zašto? Zato što vi erotsko ne morate da tumačite i da svodite samo na puku seksualnost, nego erotsko zapravo možete posmatrati znatno šire, kao je uključuje pojmove kao što su pojmovi ljubavi, koja ne mora da bude samo ljubav prema nekoj konkretnoj osobi, nego sadrži u sebi i pojmove sestrinstva, bratstva, očinstva, majčinstva. To su također različite transpozicije erotskog. E sada je zapravo pitanje pristupa na koji način ćete vi posmatrati, ali najčešće zapravo se erotsko svodi na seksualnost, što ne mora da bude do kraja tako, nego je zapravo sam pojam potrebno proširiti uvođenjem ovih drugih kategorija koji također uključuju erotsku sebe.
E tu su između ostalog i na tom području terminologije želja, žudnja, fantazija, imaginacija, što sve figurira u diskursu teorijskom, ali evo, baš povodom ovoga što ste istakli, navodi Petrov i reči Mihaila Epštajna, odnosno njegovo mišljenje da je erotologija kao alhemija, ono je mitopejski nadahnuta, dok je seksologija kao hemija i medicinski orijentisana. Zapravo, erotologija je humanistička disciplina koja ne proučava seksualne odnose, nego ljubav i ljubomoru, želju, uživanje, zabranu i zavađenje, strast i tako dalje. Dakle, ovo sam izdvojila kao jedan okvir kako bi se moglo razlikovati to kada neko čita književno delo. No, opet jedno pitanje u vezi sa žanrom, budući da je Petrov svoju knjigu tako i strukturirao. Ovu temu je sagledao kroz određene žanrove, dakle roman, poeziju i dramu. Dramu je zapravo stavio kao prvu i ključnu. Zašto?
Ono što mogu da istaknem jeste upravo vraćanje u antiku, jeste upravo vraćanje u dramsku književnost, odakle zapravo na izvestan način i počinje razvoj književnosti, gde se možda pojave mnogo jasnije uočavaju zbog same prirode žanra dramskog i mnogo su zapravo izraženije nego recimo u poeziji koja se nalazi na samom kraju knjige. Tako da možda je to upravo razlog zašto se kreće sa dramom, pa se onda posle toga ide na roman. I on se bavi također dnevnikom, ali se bavi i prepiskom. Meni je jako drago što je profesor Petru posvetio izvesne stranice ljubavnim prepiskama i ljubavnoj prepisi, zato što je tu jedan poseban diskurs erotskog, gde erotsko zapravo ima sada jedan svoj poseban zamajac i mi sami znamo da nam je recimo iz istorije književnosti, ali ne samo iz istorije književnosti, ostale su važne prepiske velikih ljudi sa svojim ljubavima, sa ljudima koji su im važne i tako dalje, pisma majci, jel tako, Marcela Prusta i prosto je to zanimljiv vid komunikacije i iskazivanje različitog vida erotskog.
Try another way. Oh, this is
U Gutenbergovom odgovoru nastavljamo razgovor o studiji erotika i književnost Aleksandra Petrova sa profesorkom Jelenom Panić-Maraš. Dotakli smo se teme žanrova, odnosno podele žanrova kroz ovu temu erotskog. Takođe sam pomenula i neke od naših autora koje je Petrov ovde uključio, ali on takođe pominje i neka novija istraživanja, posebno ističe i vaše istraživanje erotsko u romanima Crnjanskog, na koje se dosta i osvrće.
Ono što bih ja istakla jeste da je profesoru Petru bilo važno da vidi kako sada ovaj tematski aspekt erotskog se transponuje u različite žanrovske strukture. To jest šta je zakon žanra i kako on uslovljava zapravo različito tretiranje erotskog. I to je između ostalog njemu bilo važno da pokaže i zato se on između ostalog bavi i dramom i romanom i poezijom kao onim upečatljivim vidovima. Spominje on i pripovetke, jel tako, bar kad govorimo o Bori Stankoviću i Ivi Andriću, ali to transponovanje erotskog je njemu važno kroz različite žanrove. Jasno je samo po sebi da je ono najcelovitije, najkompleksnije zapravo izraženo u romanesnoj strukturi, jer ona pruža najviše prostora za različite lica, naličija erotskog, za različite manifestacije erotskog, od recimo zapravo poezije koja je ima neke svoje vidove komunikacije, ima neku vrstu svog koda sa kojim uspostavlja komunikaciju sa čitaocem i zapravo na različite metaforične načine izražava ovo erotsko.
Evo da pomenemo i taj širok korpus koji je ovde obuhvaćen. Tu su Ibsen, Strindberg, naš Bora Stanković, naravno sa Koštanom, ali i posle sa Nečistom krvi, Pinter, Wilde, Apolinaire, Joyce, Crnjanski, Andrić, Bulatović, Nabokov, Bulgakov i tako dalje. Ono što je takođe istakao Petrov u uvodu svoje studije je da je ovim korpusom zahvatio i rusku književnost koja do sada nije dobila tretman povodom ove teme neki širi.
Pa jeste, zapravo ovom svojim studijom profesor Petrov se, i kako je u korišćenju ovog teorijskog diskursa, tako i u vidu samih interpretacija, zapravo na izvestan način pokazuje kao rusofil. I to se lepo vidi u njegovim analizama, ali nama je zapravo profesor Petrov, kad kažem nama, mislim u stvari srpskoj kulturi i srpskoj nauci u književnosti, profesor Petrov Dragocen zapravo kao čovek koji je naš, ali u sebi zapravo sabira i tu vrstu ruskog iskustva, ali zapravo i ovog zapadnog iskustva. I to se jako dobro vidi na primjeru recimo interpretacije Lolite. Jer Lolita je upravo ta koja spaja strast zapravo profesora Petrova ka ruskoj književnosti, ali opet s druge strane u kontekstu prvenstveno zapravo zapadnoevropske, to jest američke književnosti.
Gde je živa i predavao između ostalog.
I onda je to, da, profesor Petrov je tu proveo jedan deo svog života. I onda je u tom smislu on dragocen i zato nam je ova studija između ostalog važna nama u našoj nauci o književnosti i srpskoj kulturi, zato što ima taj jedan pogled koji je sa izvesne strane s jedne strane unutra, ali s druge strane s polja. I to se jako vidi kada profesor Petrov govori o izvesnim aspektima, kao što je neka vrsta njegovih lucidnih uvida koje on ima o pojedinim fenomenima, kao što su sadizam, zatim homoseksualizam, potom karnevalsko, kojemu dosta posvećuje pažnju, naročito kada tumači Bulatovića, gde mi zapravo vidimo kako se u stvari sada Bahtin može u ovom aspektu karnevalskog i grotesknog prikazivanja seksualnosti može čitati, na primjer, u Bulatovića. I zato nam je to prosto dragoceno. Zato nam je ova knjiga važna i dragocena, zato što ona... Vi ste spomenuli moju knjigu, ali ona je prosto samo jedan autor i jedan žanr, ali ova knjiga je mnogo šira i mnogo zapravo dublja u tom jednoj vrsti širine uvida koju profesor Petrov nudi u njoj.
Ali evo da se vratimo kod tog vašeg zajedničkog autora, našeg pisca Miloša Crnjanskog i konkretno njegovim romanima. Ono što bih istakla ovim povodom jeste da Petrov pominje sjedinjavanje erotskog i metafizičkog. I povodom se oba i druge knjige se oba kaže da to nije samo istorijski roman, nego i erotski, odnosno da nosi i taj žanrovski kod u sebi. Kako vi to vidite?
Pa prvo treba reći da i sam Miloš Crnjanski rekao povodom druge knjige Soba da nije dobro uočena osnovna tema druge knjige Soba i da je osnovna tema druge knjige Soba zapravo ljubav prema ženi koja je umrla. Ljubav prema ženi koja je umrla jeste jedan erotski motiv par excellence koji seže još od antičkih vremena, mito, feju i tako dalje, pa kud ćete veću metafiziku od celog ovog mita koje je Miloš Crnjanski transponuje u ovaj svoj roman druga knjiga Soba. Tako da u svojim krajnjim vidovima erotsko je potpunosti s one strane sveta. Ali ono što bih ja volila da istaknem jeste način kako je profesor Petrov pristupio tumačenju druge knjige Seoba. Meni je, na primjer, bilo tu zanimljivo da on pažnju usmerava na neravnopravan položaj žena u 18. veku, pa su tako neke žene bez svoje volje, kako on kaže, udovane za starije muškarce. E onda je to zanimljivo zato što on Seoba sagledava preko srpskog patriarhalnog društva, a drugu knjigu Seoba bavi se građanskim društvom koje prosto konstituiše poseban vid erotskog. Tako da tu postoji jedna razlika između erotskog u Seobama i u drugoj knjizi Seoba, upravo iz ovog aspekta da li govorimo o srpskom patriarhalnom društvu ili zapravo govorimo o srpskom građanskom društvu. Tako da i to je jedan moment kako u stvari erotsko ne biva samo žanrovski, nego suštinski i društveno kodirano i društveno određeno.
Da se zadržimo kratko i na poeziji. Poezija je tu specifičan žanr, kao što ste vi pomenuli, ali Petru posvećuje dosta pažnje i polazi od jedne pesme Erotikon Rada Drejinca. Da bi posle to kontekstualizovao kod Raska Petrovića, što nam je negde i jasno, Crnjanskog, naravno, ali recimo tu se našao i Milutin Bojić. Meni je to bilo zanimljivo.
Ono što bih ja voljela da napomenem jeste da profesor Petrov, zapravo kad ste spomenuli ovaj citat iz Seoba, da je po njemu polazište zapravo konstituisanje erotskog mitu preljubi, mitu Tristanu Izolti. I on od tatla kreće. Takođe, ne treba smetnuti su da je profesor Petrov bio i pesnik i da je taj pesnički impuls morao naći svoje mesto. On je i sam pisao erotsku poeziju i možemo reći da je ova njegova knjiga, ovaj njegov teorijsko bavljenje erotskim našlo svoj odjek ne samo kroz ovu knjigu, nego i kroz njegovu zbirku Erosova sveska, koja se može čitati kao jedna vrsta pesničke replike upravo na ovu knjigu, koja je izašla, koja je zapravo njegova posljednja pesnička zbirka, koja je izašla dvojezično, na srpskom i na ruskom jeziku. I onda u tom kontekstu odatle potiče potreba za tolikim bavljenjem poezijom. Naravno, poezija je specifičan žan i poezija je najabstraktnija i erotsko može najrazličitije moguće biti oblikovan. Ali također treba reći da je u tom smislu važno i književno-istorijski pokazati da neki pesnici možda nisu do kraja ili nisu baš sasvim pročitani, da mi u stvari posmatramo jednu sliku o njima i da je ta slika ustaljena i kruta, što ne znači...
Patriotskog rodoljubivog, recimo.
Da, što ne znači da oni nemaju ove druge momente, recimo...
A što je veoma važno.
Naravno. Ali to je sada vezano sa pitanjem tabuizacije erotskog u književnosti između ostalog, pa recimo je to Rade Drajnac i njegova zbirka Erotikon, je takođe nešto o čemu vredi govoriti, vredi i pisati, a Milutin Bojić nije samo pisac Plave grobnice, je li tako, nego i pisac i drame Kraljeva jesen, gde se takođe erotsko vrlo zanimljivo istorijski transponuje, koje se može čitati zapravo sada u kontekstu recimo Maske Miloša Crnjanskog, a isto takođe i njegova erotska poezija, videli ste kakva je. To je zapravo jedna naglašeno erotska poezija, ona je naglašeno ostrašćena, ona je naglašeno usmerena zapravo ka pokazivanju telesnosti, ka slavljenju telesnosti, pa otuda posle i Milan Rakić i njegova iskrena pesma. Jedan važan autor se takođe nalazi u ovoj knjizi, jako važan autor od koga zapravo kod nas možemo reći i kreće diskurs o erotskom, a to je Bora Stanković.
I to pomenuli smo Koštanu, samo ovako uzgredi na čistu krv.
Jeste, i to je važno. I profesor Petru uočava da 1910. zapravo sa Nečistom krvi mi dobijamo u stvari jedan nevjerovatan roman koji on tumači recimo u kontekstu lezbejstva, i to je krajnje inovativno, to je krajnje zanimljivo. Ali vi ste spomenuli Rastka Petrovića i poeziju Rastka Petrovića. Ne treba zaboraviti da je recimo juče bilo 100 godina kako je objavljena zbirka Otkrovenje Rastka Petrovića, ali Rastko Petrović se u svom slavljenju erotskom takođe divio Bori Stankoviću, i u tom smislu možete da, a tek vi navred, da ne ulazimo dalje, da ne širimo priču, tako da i Bora Stanković u tom smislu jedan od autora koji konstituišu diskurs erotskog u našoj književnosti.
Hvala Jelena što ste nam osvetlili koliko je ovdje bilo moguće, kolika je ta premreženost ove teme u našoj književnosti prisutna, i naravno kako nam je Petrov to ovom svojom knjigom pokušao da kaže.
Hvala vama na pozivu. Ja verujem da profesor Petrov, iako već godinu dana i nešto više, nije više sa nama, ja verujem da bi mu bilo jako drago da njegova knjiga ima ovako lep odjek.
I evo da završimo njegovom posljednjom rečenicom iz ove knjige. Priča o erotici i književnosti u stvari je i priča o erosu i ljudskoj sudbini. Time will take your pain away. They say love is a teacher, teach you to get on your knees and pray. I got nothing but time, time on my hands. I got nothing but love for someone who understands, and I'm gonna smile like I never had. Gutenbergov odgovor danas potpisuju muzički urednik Predrag Vasić, realizacija tona Igor Živković, ton snimatelj Vladimir Penđer, organizacija emisije Jelena Bradrić. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
never, never gonna rain again.